Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Izrada 19. toma rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika podstakla nas je da ponovo govorimo o važnosti ovog projekta. Podsećanje, međutim, na činjenicu da je prvi tom rečnika Sanu objavljen 1959. godine, upitaćemo se zašto toliko dugo traje njegova izrada. Koliko završetak rada zavisi od pomoći države, gledano i u finansijskom smislu, a koliko je struka odgovorna u ažuriranju poslova, važna su pitanja. U današnjoj emisiji ćemo otvoriti i temu o prisustvu reči iz dela naših pisaca u ovom rečniku. Naši gosti su rukovodilac projekta rečnika Sanu, dr. Stana Ristić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Imaćemo zaista o čemu danas da govorimo, o važnosti projekta i o vašoj angažovanosti da sve bude urađeno kako treba. A sa nama je i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, Miro Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpski jezik Sanu. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Evo, najpre da pitamo, kada je posljednji tom urađen?
Pa posljednji 19. tom je urađen i završena je priprema za štampu. Ostaje nam još da uradimo korekture toga rečnika i nadamo se da će onda moći odmah i da se štampa, tako da očekujemo da će do sajma već biti objavljeni taj 19. tom rečnika. Inače, u tom rečniku završava se obrada leksike slova O i započinje se obrada slova P, i tu u okviru slova P ima mnogo reči, tako da se nadamo da će biti otprilike 6 tomova rečnika samo toga slova P prema raspoloživoj građi.
Da, šta nas iskustvo uči? Koliko se dugo radi na izradi jednog toma?
Pa na pripremi jednog toma, znači ono aktivnoj pripremi jednog toma 3 godine, na izradi više godina. Jer mi istovremeno procesuiramo, odnosno izrađujemo više tomova rečnika. Tako i sada, recimo, radimo 20. tom je završen u fazi osnovne obrade. Na tom tomu radimo one više faze rada, pomoćnu redakciju, redakciju i suredakciju. 21. tom urađen je u fazi osnovne obrade, i na toj tomu radimo opet one više faze rada pomoćne redakcije i redakcije. I ušli smo u obradu, sa obradom u 22. tom.
Kako vi gledate na brzinu rada na ovakvim projektima, leksikografskim projektima? U tome ste vi mnogo toga do sad uradili. U toku emisije ćemo podsjetiti naše slušalce i na 10 vekova srpske književnosti i na jedan rečnik izuzetan po onome što nam donosi, ali neka to ostane za kasni deo razgovora.
Pa, meni se čini kada govorimo već o vremenu izrade jednog rečnika, možda bi trebalo uzeti primer koji imamo, i to primer Đure Daničića, koji je 1883. godine, kada nije dobio uslove koje je tražio u Beogradu, prešao u Zagreb i pokrenuo rečnik hrvatskog ili srpskog jezika. I to je bilo 1883. godine. On je završio prvi tom i polovinu drugog toma, a onda je Hrvatska akademija nauka i umetnosti to radila i taj rečnik je završen 1976. Dakle, blizu 100 godina. Ovdje hoću odmah da istaknem dve stvari. Dakle, teško je i nije mogućno popisati sve reči jednog jezika i nikad se ne može odrediti vreme za koje se to može uraditi. Ovaj primjer pokazuje da je za jedan celovit rečnik od A do Š ili tako potrebno izuzetno vreme, i oni ljudi koji misle da akademija, odnosno njen institut, rade sporo, trebale bi da imaju ovaj primjer i primjeri u drugim jezicima koje ja neću navoditi. A drugu stvar na koju želim da skrenem pažnju jeste i naziv tog rečnika. Dakle, zove se rečnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Dakle, krenuo je u 19. veku u Austro-Ugrskoj, pa je rađen u bivšoj Jugoslaviji, pa onda rađen je u novoj Jugoslaviji, ali uvek pod istim imenom, jer u nauci nije običaj da se u toku rada menjaju nazivi, menjaju koncepcije i tako dalje.
To je rečnik najpre Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti.
On je izašao kao rečnik HAZU, započet je kao rečnik Jugoslovenske, pa onda su oni zvali, sad se zovu Hrvatska akademija nauka i umjetnosti.
Šta nam primjeri iz sveta kažu?
Tako isto
možemo da porediti sa oksfordskim.
Da, možemo sa porediti sa
nekim drugim rečnicima,
dakle,
u drugim jezicima.
Tako reći, posebna vrsta rečnika tezaurusa, koji se upravo rade dugo i na bogatom jezičkom materijalu, koji je obično i vremenski sveobuhvatan, odnosno obuhvatniji od drugih tipova rečnika. Zato se i u drugim sredinama koje imaju sreću da imaju ovaj tip rečnika, jer ga nije lako izraditi i iziskuje i velika sredstva. Isto tako nam brojčani pokazatelji pokazuju da se i ovakvi projekti u drugim sredinama rade duže vremena. Tako, na primjer, Oksfordski rečnik engleskog jezika, koji je prvo izdanje izašao u 10 tomova, rađen je oko 40 godina. Znači, on je prvi tom je izašao 1884. a posljednji 1928. godine, i on je po obimu sličan našem rečniku, znači obuhvata oko 400.000 reči i rađen je na građi od 5 miliona listića, slično našem rečniku koji je obuhvata oko 500.000 reči, a ima 600 miliona kartica. Znači, po obimu je sličan našem rečniku, međutim, za razliku od naše situacije, ovaj rečnik se neprekidno dopunjava i kontinuirano, znači u periodu skoro od 150 godina, i osavremenjuje svoju građu, metodologiju izrade i tehniku izrade.
Tezaurusi, vrsta rečnika, monumentalnog rečnika, koliko slede istorijski pristup? A rečnik o kome ste vi, Miru, govorili, mislim da je, kako ga već klasifikuju, jeste istorijski rečnik od samih početaka pismenosti.
Od 12. veka.
Da.
Da, i to je zapravo kada je reč o hrvatsko-srpskom, srpsko-hrvatskom ili kako god to zvali, reč je o jednom jeziku, dakle to je jedini taj višetomni rečnik koji je dovršen, zato sam ja njega i pomenuo. A od rečnika akademije, odnosno ovaj kojemu danas pričamo, jeste naravno zahvat sa većim ambicijama, zahvat koji zaslužuje i veću podršku ne samo države nego ukupne kulturne javnosti. Mi ćemo u toku razgovora i reći koliko ljudi na tom velikom poslu radi, da li je mogućno toliko ljudi da to postignu što se zahteva. Dakle, jezik je živa stvar. Taj prvi tom, na primjer, koji je izašao 59. godine, on je već zastareo. Mi tamo u tom pod slovom A ili B, recimo, nećemo imati ne znam koliko reči koje su od 59. do sada stvorene, jer reči nastaju u narodu, reč stvaraju pisci, a leksikografi ih prikupljaju i obrađuju. to je proces koji nesmetano teče i to što je koleginica Ristić govorila da se rade dopune rečnika, to je nešto što je u tim razvijenim kulturama nešto normalno, jer mora biti istovremeno i istorijski, kako vi kažete, ali mora biti i aktuelan da bi mogli da ih ljudi koriste. Doduše, kod nas postoje ta pojedinačna izdanja koje ljudi pripremaju, ali sve je to sporadično i sve je to pregnuće pojedinca, a nije to rezultat neke osmišljene politike. Prilika je da ovde pomenemo da postoji šestotomni rečnik koji su započeli da rade Matica Srpska i Matica Hrvatska posle Novosadskog dogovora iz 960. ali već kod trećeg toma su se razišli, pa onda taj posao završila Matica Srpska. To je recimo jedini rečnik koji mi imamo kao višetomni. Dalje, 2007. godine je Matica objavila jednotomni rečnik, dakle to je standardni rečnik srpskog jezika, koji su izradili stručnjaci Instituta za srpski jezik Akademije, dakle njih 12 ljudi koji su radili taj posao, i istovremeno to je jedini potpuni standardni rečnik koji imamo, ali od njegove izrade do objavljivanja prošlo je 10-12 godina, a od objavljivanja do sad 7-8, dakle i on je već, iako ima drugo izdanje, i on je već, kako da kažem, zastareo. Dakle, ako se procenjuje, a koleginica Risić će mi pomoći, u rečniku Akademije prema nekim procenama trebalo bi da bude između 400.000 i pola miliona reči.
Pola miliona, da.
A to nikako, s tim što ipak nisu obuhvaćene sve koje postoje, onda možete misliti to čudo reči kako savladati i kako recimo staviti u odnos činjenicu da po nekim istraživanjima ljudi u svakodnevnom govoru koriste svega 1000 reči. Dakle, to nije ni to je 0,2% od onoga što mi imamo u našem jeziku. Koliko mi blago imamo neiskorišćeno, to je jedno, i drugo, koliko imamo nemarnosti prema rečnicima, a ja to pogotovo osjećam, jer mislim da su rečnici najbolje, odnosno najpotrebnije i najkorisnije knjige u jednoj kulturi, jer rečnik nije samo dokument o tome kako ti ljudi govore, nego je to i temeljna knjiga koja štiti identitet tog naroda i koja je osnova njegove literature i nauke, razume se, jer tu su i reči svih naučnih oblasti, nije ovde reč samo o književnim izrazima.
I uvek dobra kao deo lične biblioteke.
Da, to su knjige koje se drže na dostup ruci, to su knjige koje se drže na pisaćem stolu, to su knjige bez kojih čovjek ne može da radi. To su, koliko puta vam nedostaje reči za nešto, vi morate imati nekog pomoćnika, boljeg pomoćnika od rečnika ne može biti.
Da li je svest o leksikografiji, o potrebi da leksikografija bude na najvišem nivou kod nas negde ipak zatajila?
Pa ja mislim da je zatajila u smislu što smo po sobstvenom iskustvu imali u najnovije vreme periode takozvane krize, kada se projekat nije finansirao, nije se redovno finansirao, što je za posljedicu imalo osipanje kadra sa rečnika, tako da smo od 90. godina do 2003. godine potpuno radili u neizvesnosti da li ćemo moći uopšte sastaviti tim da i davati neke prognoze ili ustanoviti neku dinamiku izrade s obzirom na prethodno stanje. Međutim, od 2003. godine, iako su nas uveli u projektno finansiranje, što je opet nepovoljno za dugoročni projekat ovoga tipa, nekako smo uspjeli da se konsolidujemo i da stimulišemo, da izmolimo u stvari ministarstvo koje nas finansira da nam redovno prima nove saradnike, svake godine po 3, 4, pa je čak i po 5 saradnika, tako da je danas opet postigli smo nekako, rekla bih, zadovoljavajući broj saradnika, ali ne i potreban broj saradnika. Recimo, ove godine imamo ukupno 39 saradnika, od čega je znači 36 stalno zaposlenih sa punim radnim vremenom i 3 spoljna saradnika, 2 sa 8 mjeseci i 1 sa 4 mjeseca.
Ali
trebalo bi nam da bismo recimo ostvarili dinamiku da za jednu godinu završimo, ažuriramo tom rečnika. Po mojoj proceni bilo bi potrebno da imamo 60 saradnika najmanje i to 20 saradnika koji rade rečnik u onoj najsloženijoj, u najodgovornijoj fazi redakcije i 40 saradnika koji bi pripremali rukopis u fazi osnovne obrade.
Ali broj je povećan jer ja sam naišla u štampi i naišla sam na tu vrstu podataka koliko je ljudi bilo angažovano u izradi prethodnih tomova, pa najviše 25. Sad je, čini se, ipak bolja situacija.
Ali on je neprekidno se menjao iz godine u godinu, ali zahvaljujući velikom pritisku na ministarstvo i pomoći akademije u tom pogledu, uspevali smo da svake godine dobijemo novu grupu saradnika. Ove godine su nam dozvolili da zaposlimo 3 nova saradnika. Nego problem je u tome što se radi o mladim saradnicima koji rade rečnik u fazi one osnovne obrade, a naše tesno grlo je upravo redakcija, jer u redakciji je angažovano svega 12 saradnika, a od toga su 9 stalno zaposlenih i 3 spoljna saradnika, što se loše odražava na dinamiku.
Da, a koliko je potrebno godina da neko ko pristupi radu na ovakvom projektu od onog ko prikuplja građu, posle obrađuje, koliko je dakle godina potrebno da on postane leksikograf u pravom smislu reči? Postoji li Beogradska leksikografska škola koja edukuje ljude za ovako kompleksan i ozbiljan posao?
Dobro je što ste pomenuli Beogradsku leksikografsku školu. Ona se upravo razvija u kontinuitetu od Stojana Novakovića do danas. Znači, i njene centralne
od
figure...
Od kraja 19. veka.
Njene centralne figure su, znači, kao za početak uzmemo Stojana Novakovića i Aleksandar Belić, a kasnije i drugi saradnici. Pa u okviru te Beogradske leksikografske škole, znači sa svim, sa onom primarnom obukom od 6 mjeseci i svim onim drugim načinima pomaganja mlađih saradnika, potrebno je da prođe 5 godina da bi on mogao biti, kako bih rekao, osposobljen za tu neku bolju i kvalitetniju obradu, osnovnu obradu. A za redaktora trebamo da prođe u našoj praksi od 10 do 15 godina, nije moglo biti manje vremena.
Što vi kažete, gospodine Vuksanoviću, o ozbiljnosti i zahtevnosti ovog posla?
Možda bi bilo dobro da ja nešto kažem kao čovjek koji radi u Upravnom odboru Instituta za srpski jezik, koji je središno mesto kada je reč o brizi za naš maternji govor i da su tu rade 4 glavna noseća, dakle, projekta koje ja sad neću nabrajati, ali da je glavni projekat upravo rečnik SANU o kojem danas razgovaramo. I trebalo bi kazati i činjenicu, koliko nismo rekli, da je pre nekoliko godina donet poseban zakon. Dakle, donet je zakon.
2005.
godine donet se zakon o tom rečniku, gde se, čim se donosi zakon, znači država se obavezala da će taj, da je to od nacionalnog značaja, da je od nacionalnog interesa i da će je to imati prioritet i da će davati obezbeđivati budžetska sredstva da bi se taj posao ubrzao i da bi on što pre, naravno nikad ne može biti dovršen iz onih razloga o kojima smo govorili, ali da bi to išlo brže. Tako to jeste. Čuli ste da postoje, i to je jedna odlična ekipa i iskusnih i posebno mladih obučenih leksikografa, dakle sve to jeste tako, međutim mi nemamo rezultat. Zašto? Zato što se ne ostvaruje ono što je zakonom predviđeno. Prošle godine se prvi put dogodilo da su naučni radnici, dakle radnici instituta, ljudi koji su ukoncentrisani na ono čime se bave, da su morali da izađu na ulice da traže svoja prava, jer njihovi projekti nisu dobili podršku države, uključujući i ovaj koji ima, o kojemu postoji zakon. Dakle, ako država da li iz nemaštine ili iz nemara ne poštuje svoj zakon, onda ono što je predmet zakona dolazi u problem. Ja sam među onim ljudima koji misli da država, ako nešto hoće da uradi u oblasti ovoj, mora imati prioritet. I ako se već tako zakonski opredelila, onda to treba i da poštuje, ne zanemarujući, razume se, ostale značajne projekte koje radi institut, i ne samo institut, nego i druge ustanove. Podrška je dakle slabačka, neredovna. Onda dešava se još nešto, da sposobni ljudi koji se obuče za leksikografski rad, koji steknu naučna zvanja, koji dakle doktoriraju, koji se pripreme u institutu, s obzirom da imaju slabe materijalne uslove, onda oni kao ljudi stvoreni, dakle stručnjaci u institutu, idu na fakultete, traže bolje uslove. Tako da stalno imate stvaranje ljudi i oni odlazak, naravno korisni su na tim mestima, ali imate uvek, da bi jednog stručnjaka stvorili, mir morate angažovati još jednog da ga on obučava. Naravno. Znači, na jednom mestu imate dva čoveka, ali jedno radno mesto, tako da uprostim. Sve su dakle poteškoće. Ali ja ipak mislim da bi ovakva ekipa sposobnih ljudi mogla i brže da radi svoj posao. Ali kad ona to završi, kao što je 19. tom završen prošle godine, ne znam u kojem mesecu,
u aprilu akademije.
On još uvek traje, onda znate, onda uđete u onu drugu muku, koja se zove javna nabavka, zakon o javnim nabavcima. A da biste raspisali zakon o javnim nabavcima, morate imati obezbeđene novce. I sad akademija, koja je izdavač rečnika, a to nije mali novac, to je oko 3 miliona dinara samo za štampanje, mora imati obezbeđen novac da bi raspisala javnu nabavku, pa pošto ministarstvo to ne može da da, ona ne može to da raspiše, pa se to vrtalo u krug sve do kraja prošle godine, do posljednjih dana decembra. Tako da je tek tada potpisan ugovor sa štamparijom o objavljivanju, i tu sad ide ogroman taj posao. To je strašno teško raditi korekturu tog teksta, jer svaki akcenat, svaki znak, sve to mora biti toliko precizno, jer ako nije, onda on nema nikakav smisla. Tako da je to jedna muka, i mi u ovom trenutku u stvari ne možemo reći kad će 19. tom biti objavljen, iako je on završen, a čuli ste da i već do 21. toma se...
Ušao se u 22.
E sad, treba možda zbog slušalaca kazati ovako, da postoji, pomognite mi, oko 10 miliona listića.
6 miliona, da. 6 miliona, dakle, kartica. Da.
Kartica na kojima su ispisane rečenice iz nekoliko stotina knjiga iz raznih oblasti, počev od 12. veka do 21. veka. Odakle sad ti ljudi, dakle iz tog okeana podataka, biraju te reči i primere u njih i to stvaraju. Dakle, vrlo jedan interesantan stvaralački posao koji mora imati bolju podršku društvene zajednice i ja mislim da mi još nismo svesni koliko nama nedostaje ono što se zove u ovoj godini kada obeležavamo dva veka pismenice Vuka Karadžića koja je objavljena 1814. godine, to je odličan naziv njegov za gramatiku, dakle koliko nam nedostaje ta briga o jeziku i kad je reč o rečniku i kad je reč o gramatiku. Mi smo sad prvi put dobili normativnu gramatiku koja je objavljena pre nekoliko meseci i tako redom.
Ja bih samo, ako mi dozvolite, da dopunim ovaj značaj ovog rečnika i time što mi u njemu, dakle, obrađujemo sve lingvističke osobine reči. Tako da je ovaj rečnik značajan priručnik ne samo za pise, za prevodioce, za sve one koji žele da obogate svoj lični rečnik i svoju kulturu govora i pisanja, nego je i za gramatiku. Upravo mi dajemo detaljan gramatički opis svake lekseme, svake reči i svake njene upotrebe. Dajemo informacije o funkcionalnim stilovima, dajemo normativne informacije, dajemo pragmatičke informacije koje se tiču kulture, istorije našeg naroda i enciklopedijske informacije. Dakle, jedan rečnik koji mora biti akribičan u svakom pogledu jer on služi kao izvor mnogim drugim strukama koji se pozivaju na njega, prema tome mi moramo biti tačni, precizni i odgovorni za taj posao koji radimo, za vrlo složeni posao koji radi.
Možemo li reći da je to u stvari opisni rečnik u kome se značenje reči srpskog jezika objašnjava drugim rečima
istog
jezika, znači srpskog jezika.
Ali svaka upotreba reči, tako da mi, znači, osim osnovnog značenja, uglavnom većina reči u srpskom jeziku ima, realizuje više značenja. Ona je polisemična, mi to tako u struci kažemo. I svaka njena upotreba posebna i svako njeno značenje posebno je zabeleženo, definisano i funkcionalno stilski markirano, normativno markirano i u svakom pogledu označeno, tako da onaj ko koristi rečnik može da nađe informacije, zanimljive, potrebne informacije iz mnogih oblasti.
Tako da recimo reč Bog ili reč dan ili reč majka ili ne znam, to su reči koje imaju po nekoliko stranica velikog formata, sitnog sloga u rečniku. Dakle, nije to, moramo to. I svako, jedna reč ima više značenja. I za svako to značenje. I osim toga daju se još i primeri u izreke u kojima se te reči koriste. Ono što se zove frazeologija. Dakle, to je jedno veliko istraživanje oko jedne reči. Vi oko jedne reči imate u stvari ceo rečnik.
Za jednu reč možemo imati recimo po 3000 listića, za jednu reč. Naravno su teške obrada gramatičkih reči, takozvanih gramatičkih reči, kao što su predlozi, pa zamenice. Glagoli isto su veliki problem u obradi i tako dalje.
Pred leksikografima su veliki poslovi, veliki zadaci, ali ja doživljavam leksikografski posao i kao kreativan posao. To je ipak unošenje celokupnog svog bića u, ja ću reći, u stvaranje stvorene reči, u obradu, u način predstavljanja, služeći se naučnom metodologijom.
U pravu ste, i tim pre što svaka reč predstavlja novinu za sebe. Znači, on nju ne možete prosto šablonski rešiti. Nego za svaku reč tražite odgovarajuće postupke kako biste najdetaljnije i najpreciznije opisali.
Ja predlažem da na ovom mestu zastanemo, ali samo da skrenemo pažnju našim slušaocima, da mi danas govorimo, dakle, o izradi rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Drugi naziv je, a odnosi se na isti rečnik, jeste rečnik SANU. Tako da kada naši slušaoci čuju da je to rečnik Sanu, treba da znaju da je to rečnik srpsko-hrvatskog, književnog i narodnog jezika. Bilo je polemika da li će ostati dvočlani naziv ili treba jednočlani da bude, preovladalo je mišljenje o dvočlanom, tako da će najverovatnije projekat, je li tako, i do kraja imati,
biti završen, da.
Da će do kraja imati taj dvočlani naziv jezika
u nazivu rečnika.
Tako je.
Pa mi
to je pretpostavka.
Ne možemo davati prognoze za neki dugoročni period. Ako bismo prešli na neki moderniji način i osavremenjivanje rada na rečniku, mi smo se malo i time bavili u posljednje 3-4 godine, o digitalizaciji resursa, jezičkih resursa rečnika Sanu, mi smo imali neke prognoze pozitivne da bismo, znači, uz angažovanje stručnog kadra, dakle za takav vidove prekucavanja građe i druge tehničke poslove nisu potrebni kvalifikovani leksikografi, znači mi bismo uspeli uz jednu idealno sačinjenu leksikografsku stanicu, kako mi to kažemo, mi bismo uspeli da taj rečnik, kad se sve to završi i sa pojačanim, sa povećanim brojem saradnika, da završimo za 20 godina.
Da.
Znači, onda bismo mogli reći 100% da će ostati dvočlani naziv jezika u naslovu rečnika.
To je realna pretpostavka.
Rečnika, s tim što bismo odmah išli na drugo izdanje koje bismo osavremenjivali i o čijem nazivu jezika bismo mogli detaljno prosto da ga promenimo, da to bude srpski jezik. I inače jeste srpski jezik, jer rečnik je tako i zasnovan. Znači da on je zasnovan na štokavskom narečju, a u osnovi srpskog jezika je štokavsko narečje i obuhvata građu sa čitavog prostora štokavskog narečja, koje su i Hrvati prihvatili kao svoj književni jezik, a inače su njihovi književni jezici bili pisani na čakavskom i kajkavskom dijalektu.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Dakle, govorimo o radu na izradi rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika i čuli smo da je završeno sve s 19. tomom ovog rečnika.
Name of care, the price to sleep.
Nastavljamo naš razgovor, bavimo se važnim leksikografskim temama, na primjeru rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, i pretpostavljam da je uvek lakše raditi tu obradu na književnom jeziku. A kada je reč o narodnim govorima, kako ste se tu borili sa građom koja se prenela na listiće najpre, a sada doživljava svoje obrade?
Pa evo, mi na primjer imamo iskustva kad radimo, mi delimo taj materijal na sekcije. Kad radimo jednu sekciju koja ima otprilike oko 5-6 hiljada reči, znači jedna trećina u stvari odlazi na te narodne reči, reči iz narodnih govora, i nepoznata je obrađivačima. Onda se mi ispomažemo dijalekatskim rečnicima i anketama, dakle, jer imamo među saradnicima pripadnika raznih govora i idemo onda kod njih, konsultujemo se, a naravno i kolege iz instituta, i time se ispomažemo. Dakle, i te narodne reči opet imaju neke veze sa književnom leksikom, pripadaju paradigmi nekoj književnog jezika koja nam je poznata, što nam olakšava također posao oko identifikacije njene gramatičke pripadnosti, a o značenskoj, jer nama skupljač uvek signalizira o kakvom se značenju reči i da nam primjer upotrebe, i to je nama velika pomoć. Jer svaka naša kartica, znači, nosi sljedeće podatke: ispisanu reč, gramatičku njenu identifikaciju, primjer upotrebe i po potrebi naznači i značenje reči i kako se ona upotrebljava. Da li u familijarnom obraćanju, da li u zvaničnom obraćanju, da li je to kletva možda ili ne znam nija zakletva i tako dalje. Tako da je sve to, znači, ispisano po upustvima koja su napravljena, sačinjena krajem 19. veka 1897. godine, upustva, dakle urađena su upustva za prikupljanje reči po narodu sa vrlo, vrlo detaljnim smernicama kako te reči treba skupljati, kako ih treba ispisivati, i to su bili vrlo zahtevne smernice. Znači, da bi neko to radio, morao je biti obrazovan. To su obično radili učitelji i školovani ljudi na širom cele teritorije. I naznačeno je 99 tematskih oblasti iz kojih se prikupljaju reči. Osim ovih, znači, osim reči različite upotrebe, znači to su reči iz oblasti klime, religije, običaja, 99 tematskih oblasti, sve to bi koncepciju takvu je izradio Stojan Novaković, znači pripremajući metodologiju i koncepciju izrade ovoga rečnika.
Nećemo sad širiti temu, mogli bismo da govorimo i o tome kako je nastao Institut za srpski jezik SANU iz leksikografskog odeljenja Srpske kraljevske akademije. Dakle, postojala je svest o značaju leksikografije u to vreme, i treba znati možda malo i te istorijske podatke kako bismo shvatili da ovo sve što se danas u ovoj oblasti radi, rađeno je pre stotinak godina, pripremano je, i to vrlo ozbiljno. Kao kada govorimo i o autorskim pravima, postoji i u toj oblasti velika tradicija kada je reč o Srbiji. Možda bi u ovom času trebalo reći ko su bili rukovodioci projekta u prethodnom periodu. 59. kada je prvi tom objavljen, bio je Aleksandar Bejlić.
Da, on je bio i urednik toga toma. Posle smrti Aleksandra Bejlića 960. godine, znači, nemamo glavnog urednika za rečnik, nego rečnik potpisuje uređivački odbor. Na čelu uređivačkog odbora bio je profesor Mihajlo Stevanović do 10. toma. Od 10. toma do 14. predsjednik uređivačkog odbora bio je Mitar Pešikan. Kad se izrađivao 16. tom, rukovodilac je bio i predsjednik uređivačkog odbora Miroslav Nikolić. 17. tom Milica Radović-Tešić i evo 18. i 19. i ove drugi rečnici što se rade, predsjednik uređivačkog odbora sam ja, Stana Ristić.
Da, ovo je bilo neophodno da se kaže da bismo shvatili kako je i u tom pogledu bio organizovan rad na rečniku. Vi ste, gospodine Vuksanoviću, u ediciji 10 vekova srpske književnosti, evo malo da kompariramo, imamo mogućnost, priredili srpski rečnik ili azbučni roman Vuka Karadžića. A prethodno ste uradili roman o rečima. Da podsjetimo slušalce na trilogiju Semolj gora, Semolj zemlja, Semolj ljudi. Reči, ono čime se vi bavite, dolaze do izražaja, dakle, i u oblasti leksikografije. Ali šta bi, po vašem mišljenju, trebalo da rade leksikografi, šta antologičari i kako vi zamišljate idealan rečnik? Ima tu nekih novina, ja sam u razgovoru pred emisiju osjetila da vi imate neke predloge veoma zanimljive.
Dakle, reč za leksikografa je predmet izučavanja. Reč za pisca je živa tvar. I pisac je sasvim i doživljava i tumači i upotrebljava. Međutim, tek kada se to udruži, onda reč dobija puni smisao. Ja pripadam onim ljudima koji misle da je srpski rečnik Vuka Karadžića najbolja knjiga do sad napisana na srpskom jeziku, zato što to nije samo rečnik koji je leksikografski, gdje su reči leksikografski istumačene, gdje su značenja prevedena na latinski i nemački jezik, koji je još uvijek na gotici i još ga niko nije preveo na, odnosno preveo, kazao na, da bi bio čitljiviji na savremenom nemačkom jeziku, i gdje je začeto, gdje je Vuku primjerima koje je uzimao iz svojih knjiga dao, tako reći, sve žanrove narodne književnosti i još dodao zapise, opise, dakle primjere, običaje, pripovetke i drugo, tako da to nije samo rečnik, već je to knjiga pred knjigama, to je početna knjiga novije srpske književnosti, to je knjiga gdje se za istorijska knjiga i geografska knjiga i etnografska i kako god hoćete, dakle jedna svestrana knjiga, i zbog toga mislim da je najpotrebnija. E sad ću vam kazati primjerom kako ta knjiga prisutna danas u našoj književnosti, uključujući i knjige koje ste vi pomenuli. Kada za 100-godišnjicu Vukove smrti 964. godine Rade Konstantinović je pripremio Raskovnik, to je jedna knjiga i odabranih antologijskih primjera iz Vukovog rečnika. I napisao predgovor za tu knjigu, ukazujući upravo na književne vrednosti delova Vukovog rečnika. Pre toga Ivo Andrić, kada je imao pristupnu besedu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti 47. dakle odmah posle rata, njegova se ta beseda zvala o Vuku kao piscu, a glavni primjeri su mu uzimali upravo iz rečnika koji je smatrao realističkim delom. Urednik u Prosveti te knjige koju je priredio Rade Konstantinović sa primjerima iz rečnika je Milorad Pavić. To je bilo 64. godine, a 20 godina kasnije, 84. pojavio se Hazarski rečnik. I o tome je prvi pisao Jovan Delić u onoj knjizi Hazarska prizma, pa onda i drugi ljudi, gdje se može lepo pokazivati kako se uspostavlja veza između Vukovog rečnika i savremenog rečničnog romana ili enciklopedijskog romana, o čemu mi govorimo, i razume se da je to prisutno i u knjigama koje ste vi pomenuli, čiji sam ja autor. Dakle, Hoću ovdje da istaknem značaj rečnika i njegov uticaj ne samo na našu književnost, nego na ukupnu kulturu. E sad, ovo što ste pomenuli, kako zamišljam taj, kako bih ja...
Idealni
rečnik. Ja sam, dakle, toj knjizi koju ste rekli u antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti, evo sad će izaći 10 novih tomova, dakle 50 tomova već objavljeno u posljednjih 5 godina. Pripremio i to namerno taj naslov dao srpski rječnik ili azbučni roman, ukazujući na ovo što sam prethodno rekao, kako je prisutan taj rječnik u književnosti i dan danas kod savremenih pisaca. Dakle, idealan rečnik, i tamo sam to u uvodnoj studiji razradio, bio bi za mene onaj da leksikograf, dakle onakav kao što postoje leksikografi u Institutu za srpski jezik Akademije, obradi svoj deo posla, dakle leksikografski deo. A da antologičar, dakle antologičar iz književnosti, dakle iz naše pisane i usmene književnosti, uzima primere
iz dela pisaca,
uzima primere u kojima se objašnjava kao što se inače radi, samo što gdje je ta reč upotrebljena da bi čitalac bolje shvatio njeno značenje od onog opisnog značenja leksikografskog koje također postoji. Ako bismo mi to imali, mi bismo dakle imali jednu da kažem sveobuhvatnu nacionalnu antologiju i enciklopediju, gdje su dakle sve reči kojima se služimo i gdje su primjeri od naših najboljih pisaca, najboljih stilista i gdje su najljepši primjeri iz naše usmene književnosti. Ono što bih ja ovdje javno mogao kazati kao zamjerku o ljudima koji izrađuju rečnik SANU jeste da se naročito u posljednje vrijeme primećuje da oni iz svojih zbirki, dakle iz njihovog rada sa terena, dakle popisivanja reči od kazivača, onda uzimaju svoje primere pre nego što uzimaju primere najpoznatijih
dela
naših pisaca. Mislim da je to pogrešan put i vi ćete vidjeti posljednje dopune koje su date u rečniku su upravo takve knjige, dakle knjige koje su obradile dijalektski govor nekog predela. Naravno da to treba, ali tek to kada se vidi kako je pisat tu dijalektsku reč ili
obradio
neku arhaičnu reč upotrebio, pa kada se nađe takav primjer, onda bi se to bolje postiglo nego kada se uzme neka radna rečenica koju neko izgovara ili čak smisli. Ne znam da li sam dovoljno jasan.
Potpuno se jasno.
Dakle, ja sam za to da se leksikografski posao ujedinjuje sa književnim poslom, jer ono što je glavni cilj jeste udruživanje ta dva zanimanja da bi ljudi i naša kultura dobili sveobuhvatno enciklopedijsko antologijsko delo.
Tako je. Da li prihvatate ovakvu ideju?
Pa znači mi smo, treba imati u vidu da postoje različiti tipovi rečnika.
Metodologija je nepromenjena.
Da, ne samo što...
Ali pitanju, ovo je novi pristup.
Nije samo metodologija u pitanju, nego mi ne obrađujemo samo reči iz književnih dela. Dakle, mi obrađujemo, odnosno naš korpus je sačinjen iz pisanog jezika svih funkcionalnih stilova. I naš zadatak je da upotrebu jedne reči potvrdimo primjerima u potvrdama primjerima dajemo raznovrsne žanrove, funkcionalne stilove u značenju i upotrebi jedne reči. A što se tiče ove primjedbe da redaktori radije navode svoju zapisanu reč sa terena, to su obično dijalektolozi kod nas, nego da uzimaju primjer pisaca, radi se o problemu što takva reč u našoj građi iz književnog dela nije zapisana. Mi nemamo vremena sad da pregledamo dela naših pisaca da bismo tu reč koju smo dobili sa terena našli u delu pisaca i potvrdili boljim primjerom. Znači, mi smo prinuđeni da tako radimo. A ovaj idealan, ovaj predlog za idealnim rečnikom širio bi se onda i na druge struke. Znači, morali bismo imati nekoga ko bi nam birao primjere iz drugih funkcionalnih stilova, pa nekoga ko bi nam davao primjere iz enciklopedijskih tih, iz leksike, terminologija i tako dalje, a mi nemamo sad za sad uslova, možda će u budućnosti moći i to da se realizuje.
Da, ova tema zahteva nastavak, pa ja pretpostavljam da ćemo je nastaviti sljedećeg petka u istoj emisiji.
Ja bih dodao jednu rečenicu ako imamo vremena.
Imamo da, još veoma malo.
Nikakav spor. Ako je reč, recimo, o oblasti kojom se bavio Milutin Milanković. Milutin Milanković je izuzetan pisac. Ili ako je reč o oblasti kojom se bavio Mihajlo Pupin. On je također izuzetan pisac. To je svetski poznata knjiga. Dakle, postoje kod naučnika, naučnici vrhunski,
treba napraviti izbor.
Dakle, treba napraviti antologijski izbor i pisaca i naučnika, pa onda će se doći do
samo
toga.
Još moram...
A ne da se koristi radni primjer, dobro jutro, kako si, mislim, to je prosto
samo
banalno. Ja se bunim protiv toga, i to ovo što ja navodim, vi imate u popisu tih dela. Ja neću da navodim oblast, recimo, da li je za neku, postoje knjige ekscerpirana građa od Ive Andrića, pa naći ćete vi reći u Andrićevoj knjizi za koju nije uzeta njegova rečenica, nego je ovaj redaktor, odnosno leksikograf, uzeo svoju rečenicu.
To ja smatram
prekršaj.
Izvinite, jer ova radi se
sad
o tome.
Sad je elektronski
samo,
lako.
Izvinite,
to,
samo da nešto
dodam. Samo da ja vama dovršim, ne svađam se ja s vama i
nemojte
taj običaj vaš unositi ovde. Ali sada je elektronski vrlo lako to proveriti u tomovima koji su objavljeni, pa se onda lepo to vidi i to vam mogu pokazati.
Ja predlažem
izvolite
gospođo Ristić.
Ono možda što gospodin Vuksanović nema u vidu, a što mi leksikografi moramo imati u vidu, jer mi moramo upotrebu reči potvrditi po hronološkim kriterijima, po prostornim kriterijima, po funkcionalno-stilskim kriterijima. Dakle, moramo pokriti ceo teren štokavskog područja, moramo obuhvatiti sve funkcionalne stilove i moramo obuhvatiti vremenski raspon upotrebe reči.
Vi govorite teorijske, ja praktično.
Da, ja zaista predlažem da mi ovu temu nastavimo i sljedećeg petka, i samo sam se načelno, bili ste prisutni kad sam se dogovarala sa akademikom Milosavom Tešićem, predsjednikom odbora
za rečnik sanu
pri SANU. Da, dakle, dogovarala sam se da i on bude gost sljedećeg petka. Nadam se da će biti. Pa da nastavimo u ovom sastavu i sa novim članom u ovoj emisiji ovu temu da razmatramo, obrađujemo, polemišemo o razlozima i koristimo razloge za i protiv. Mislim da bi to bilo
da.
Dobro, jer je ovo ipak novina koja možda će naći svoje mesto u leksikografiji, a vidjet ćemo kako će, dakle, struka reagovati na predloge ovog tipa kakav je dao književnik i akademik Miro Vuksanović. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su doktor Stana Ristić, rukovodilac projekta Rečnika SANU, i akademik Miro Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpski jezik SANU, a današnju emisiju su realizovali ton majstori Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.